Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят Цончо Ганев, кандидат за народен представител в 51-то Народно събрание Възраждане.
Беновска пита.
Радио К2. Избори
за 51-во Народно събрание 2024-та. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
25 октомври 2024 година. Един ден преди деня на размисъл за 51-во Народно събрание и още един ден преди денят на гласуване за 51-во Народно събрание, 26 октомври. 27 октомври, това са следващите дни. Много ви моля, уважете се сами себе си, за да ви уважат и политиците. Ако вие не гласувате, после няма какви претенции да имате. С тези думи се обръщам и към господин Цончо Ганев, един от ръководителите на политическа партия Възраждане. Какво трябва да направите вие Възраждане още, за да могат хората, които до сега са убедени в правотата ви, да се стабилизират, а други нови да се прибавят?
Това е по друг начин зададен въпроса на това, което ме питат често, да посоча едно нещо, с което се гордеем най-много, това, което сме направили в Възраждане, вече 4 парламента. И отговор е винаги един и той е основополагащ въобще за цялата ни ситуация, в която се намираме ние като държава, поредна политическа криза и поредна безпътица. Нещо, с което ние от Възраждане се гордеем най-много откакто сме в парламента, не са няколкото, и то не малко, закони, които бяха приети, и проекти на решения, в които спасихме на няколко пъти енергетиката, или пък закон за да се спре сексуалната пропаганда в училищата. Напротив, това е изключително важно, но не е най-важно, не е основното. Основното е, че за 35 години, откакто Възраждане в парламента, се случи това, което би трябвало да е норма, а именно, когато някой поема конкретни ангажименти за видове политики, какво ще прави в следващия парламент, с кой би се влезнал заедно да управлява и с кой не би влезнал да управлява заедно, да го изпълнява не в името на някакви имагинерни обещания за светло бъдеще и защото сега така трябва да спасим държавата, да престъпа всички обещания. Ние, вече 4 парламента, отказваме да влезем в управлението на държавата по проста причина, че ни се предлагат постове, позиции, ръководни длъжности на всички нива в държавата, от министерства до областни управители или регулатори, но срещу това не иска да се правят определени политики и реформи. Точно заради това пък не искаме точно това. И тук е разковничето на това, защо е ниска избирателната активност, защо хората не вярват на никой, на нищо, псуват и слагат под топ знаменател всички.
Айде да знаем, да си направим една иллюзия, че на 27-ми ще бъде по-висока избирателната активност. Стига сме внушавали на хората, че очакваме от тях ниска избирателна активност.
Аз не знам каква ще избирателната активност. Единственото, което се надявам и ги призваваме да отидат да гласуват.
Аз ще помоля нещо друго. Да внимаваме да няма фалшификация на резултатите, това, машини, което, бюлетини.
Това, което е ключово обаче, за да не стигаме в ситуация само да се надяваме на висока избирателна активност, е тези, които влезат в парламента, да изпълняват поетите ангажименти. Защото когато казваш, че няма да управляваш с Борисов и с Пеевски, а следващия момент направиш правителство с тях, ти стигаш до извода, че не само си излагал много хора, ами на следващите избори си с 300 хиляди по-малко.
Може ли да пуснем, колеги, клипа на Костадинов, вашия водач, който изразява и изтегнато и ясно онова, което хората наистина трябва да разберат.
На последните избори 2-30% гласувах. Част от тях продадоха гласа си. Другите 70% изобщо не гласувах. Това помогна на шепа олигарси да окупират властта в държавата ни. В резултат от законодателните им експерименти, народът става все по-беден, по-болен и по-разделен, а цената за това плащат нашите семейства. Знаем, че на това трябва да се сложи край. Ето защо всеки глас е важен, за да живеем като достойни българи в достойна държава. Стига експерименти! Време е за възраждане.
Номер 12 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Е, господин Галев, дойде ли времето за възраждане? Вие сте вече 4 години, мисля, че в парламентарната власт. Три ли?
Ще станат те първо в декември месец, но ние вървим напред, но вървим бавно.
Явно това компресирате времето, не ми се струва повече.
Това е пагубно за държавата. Ние виждаме, че всяка година държавата потъва все повече надолу, не само икономически. Но пък за сметка на това вървим устойчиво напред по проста причина, че пак казвам, ние сме предвидим политически субект. Дори аз очудих, че им набра смелост онзи ден Киро Петков да го каже в ефира на едно от националните радиа. На въпроса за силните страни на Възраждане той каза, че ние сме последователни и това, което казваме, това изпълняваме. И това е факта, за който ние се гордеем най-много, тъй като когато гласува някой за Възраждане, получава Възраждане. Не получава нищо по-малко и нищо повече. Не получава нито Пески, нито Борисов, нито който и да ви отдава.
Така, обаче имате и нещо много за гордост, което по моята хронограма от 12 април ли беше, не си спомням точната дата, но беше април. Направихте в България среща на новите европейски лидери, след което направихте много хубав резултат за Европейския парламент. Трима евродепутати, но най-хубавото е, че направихте парламентарна група, а сега и партия Европа на суверените нации, нали така се казва?
И ще имаме председател на тази партия.
Ей, така ще да го кажа. Да, Станислав Стоянов.
В онзи ден дойде председателя на Алтернатива за Германия и пред медиите, именно това беше важно да се обяви, да се съобщи, че няма други издигнати кандидати. Всички партии в нашето така наречено европейско семейство подкрепят Възраждане в лицето на Станислав Стоянов, който да стане председател на една от партиите в Европейския парламент. Но това, вижте, нашето влизане в Европейския парламент не е самоцелно и се вижда по нашите действия на нашите евродепутати, които са едни от най-активните. Това, което ние защитаваме като политики, вече се отразява в Европа, а това, което пък ние приемаме в нашето законодателство и конкретно закона за забрана на социалната пропаганда, вече стана наретив и вече е основата и добрия пример, който в поредица европейски парламенти се посочва, щом в България може да се приеме такова законодателство, че трябва това да бъде направено и в техните държави. Така че нашите успехи, макар само за няколко месеца в Европейския парламент, вече са видими. Изказванията, тезите и това, което имаме като вече приети наши предложения, приети от Европейския парламент, именно на Възраждане на нашите партньори в нашата група, е основание, с което ние да се радваме и да се гордеем това, което случва в Европейския парламент.
Обаче, как ще капитализирате сега евентуално то си стабилизиране преко упреците ви към Европа, но стабилизиране в Европа? И чета сега, не знам колко може се вярва на тия работи, че има вероятност да станете втора политическа сила.
Първо истината, че в Европа не е стабилизиране, напротив, Европа потъва, по-скоро Европейски съюз. Нека да правим разлика между Европейски съюз. Има съществена разлика, като цяло държавите в Европейски съюз потъват икономически. Фактите са такива, че това, което имаме като икономически показатели, изтеглени производства в Китай и в САЩ от страна на най-големите производители в Англия, в Франция, в Италия, показва, че икономически Европа и по-скоро Европейски съюз, пак да го подчертаваме, потъва. Между другото, не знам колко от вас журналисти достигна информация, която тя е, ако приемем, че е чисто локална за Германия. В Германия официална асоциацията на превозвачите и на операторите с самолети обявиха, че почват да изтеглят и да закриват цели линии, защото данъците, таксите, екотаксите в Германия стават непосилни и един от големите превозвачи, какъвто е Ryanair, закри няколко клиници, защото става нерентабилно да оперира.
Това още не се е възприело като страховит факт, но това ще се разрасне.
Това показва, че Европа заради така наречените санкции, нещо, за което ние винаги повтаряме и не спираме да говорим, че тези санкции са чисто егоистично погледнато важно да се вдигнат за България и за нас като икономика и за Европейски съюз като цяло да се вдигнат, да се прекратят, тъй като те ни унищожават икономически. Това отсреща чуваш едни заучени фрази, кухи фрази, че прокарваме руски интереси. Не, ето виждате, икономическите показатели са плашещи.
Абе, господин Ганев, тук току-що излъчиха покритие Урсула фон дер Лайен. Вие нали знаете, че срещу нея се води, докъде ще се докара, не знам, съдебен процес за покупката на... Колко милиарда е населението на Земята, знаете ли?
Ами за всичките 8. Тия ваксини, които
а тя
е съда,
купила 3 милиарда ваксини за Европа.
Ама тя не само, че ги е
купила... От които 1 милиард и половина са изфирясали и не са употребени и са изхвърли.
И на мъже, и семейните фирми, с цялото това, което става дума за източване и крадене през милиарди, наистина, но пък нека не забравяме, че преди 10 дни излезе информация, че Европейската прокуратура пък разследва един бивш кмет на ГЕРБ на Варна и един областен управител на ГЕРБ. Именно
къде
пък и там за... Моля?
Къде пък отидохте?
Ами отидохме там, че когато трябва да се правят някакви разследвания, в един момент някои разследвания се потуват, само се съобщават и изчезват. И съобщава се, че се разследва един кмет на ГЕРБ и един областен управител, обаче пък не видяхме арести. А трябваше да има арести. Така и също и за Урсула фон дер Лайен по същия начин.
Хо, вие не вярвате, че нали го сте го виждал този договор, той няма един ред, четлив, всичко е заличено. Не,
да,
не
от една година се говори, че и всички обществена тайна е за фирмите, семейните фирми на госпожа Урсула фон дер Лайен за това
и
нещо. И в крайна сметка тези същите, дори част от българските евродепутати, гласуваха и избраха.
Така, БРИКС. Това ли е изхода за България? Ами, напускаме Европейския съюз след референдум, както казвате и вие.
Не сме казали, не говорим в момента за напускане на Европейския съюз с референдум.
Какво? За влизане в...
Говорим за това България да не влиза в еврозоната, а що се отнася до БРИКС, пак да говорим с цифри, икономически
числа.
Показатели с числа, извинявам се, стигаме до там, че дори най-малкият ръст, който имат държавите в БРИКС, е в пъти по-голям, отколкото имат най-добре развиващите се държави в момента в Европа. Потресаващи са нивата на икономическото развитие на държавите от БРИКС и на тези от Европейския съюз. И когато говорим за това, че Европейския съюз се капсулира и ние в частност като държава наистина сме капсулирани и нямаме право да водиме каквито и да е било икономически взаимоотношения с тези държави, реалността е такава. И ако в Украина има гореща война, която там се бомбардират и избиват, то от десетилетия продължава икономическата война между САЩ и Китай, която пряко засяга целия Европейски съюз, тъй като под давление на американските интереси, например на всички държави в Европейски съюз, приеха се директиви, които се забраняват на държавите да купуват за инфраструктура, за IT инфраструктурата, китайско оборудване.
Ваши хора
е
бяха
икономическа
и
война.
На предишната среща на БРИКС.
Ами ние бяхме. Ние бяхме поканени.
Москва, а сега на Казанската среща виждате, че дойде и Антонио Гутереш, генералният секретар на ООН.
Да, тази среща в момента в Казан, тя е за президентите и за шок на евроатлантиците, отиде и такъв високопоставен западен чиновник, който меко казано беше прият и беше по всякакъв начин прият и изслушан. Това, което пак казвам, това, което ние като държава, част от Европейския съюз и част от Европа като цяло, ние трябва да отворим възможността да търгуваме, да допуснем чуждестранни инвеститори, каквито са държавите от БРИКС, които искат да инвестират, но ние ги спираме изкуствено, само защото се води икономическата война между САЩ и Китай или Русия и САЩ. И от тук нататък, когато някой почне да обяснява дори във вашето тъй, че инвестициите били на ниско ниво, ами те инвестиции са на такова ниво, защото инвеститорите в Европейски съюз залязват и изчезват от Европа като цяло, а пък в същото време ние гоним това, което е една трета, по-скоро две трети от населението в страната, какъвто е БРИКС и всички държави, които кандидатстват да влезат в БРИКС, ние ги гоним и ние искаме инвестициите в България, които са не само инвестиции в нещо като съоръжение, ами инвестиции, които да осигурят хиляди, десетки хиляди работни места.
С огромно любопитство ще искам да проведем един много по-дълъг разговор, обаче след изборите за медиите, за чуждестранните агенти, за американските бази. Имаме много теми, с които да се разговаря, но сега искам за финал да ми кажете. От какво възраждане няма да се откаже в 51-ят парламент?
Това, което и заради което не влезнахме в управлението на държавата в последните 4 парламента, това са ясно разписаните политики, които нашите избиратели гласуват за нас, защото те не гласуват аз да стана министър или Костадинов да стане министър, те гласуват за точно определени политики, които ние да защитаваме. Пътя, за да ги защитим тези политики, ако нямаме пълно мнозинство, е, че на тези, които искат нашата подкрепа за съставяне на правителство, това не минава да правим коалиция, ние няма да правим коалиция, но ще искаме тези политики да бъдат реализирани. При условие, че се обяснява как няма как да реализират тези политики, ние ще им кажем и това, което казах ми преди, че тогава трябва да бъде питан български народ дали да имаме влизане в еврозоната, дали да имаме американски бази в страната, дали цялото това безумие, свързано с енергетиката, да продължава, дали да се налагат санкции, които да ни досъсипват в икономически план, така че това са неща изключително важни за всички нас, чисто икономически и свързани с националната сигурност.
Какво трябва да знаят хората за ръководителите на величие? Най-важното, което ви отличава от другите?
За величие?
За възраждане, извинявам се. Какво трябва да знаете? Извинявам се, не само аз допускам този лапсус. Какво трябва да знаят хората за вас, ръководителите на възраждане? С какво вие се различавате от други?
С нищо. Дойдох с метрото и си тръгна с метрото. Там с нищо не се различаваме. Днес съм в политиката, утре не съм. На мен ми е пределно ясно, че нито това ми изхранва семейството преди да влеза в политиката, нито това ще ми го изхранва семейството в момента, в който трябва да направя крачка страни и назад. Не смятам, че политиката е място, където трябва човек да смята, че тук трябва да се пенсионира и да си остане там. Напротив, смятам, че както преди да влеза в политиката, съм си изхранвал с двете ръце семейство, така ще го прави след време. Разлика няма по никакъв начин и не смятам, че всеки, който здраво стъпил на земята, смята, че трябва да има някаква разлика.
Много добре ми отговорихте, много и благодаря за този разговор. Това беше нужния отговор, исках да го чуя. Последна фраза, гласувайте.
Гласувайте за възраждане с номер 12, за да получите възраждане. Нищо по-различно и нищо повече или по-малко. Това, за което ни изпращате в парламента, това ще защитаваме като политики и компромиси с това някой да влезе в изпълнителната власт няма да прави.
Благодаря ви още веднъж. Успех ви желая. Ще се видим след изборите. Цончо Ганев, възраждане.